O próximo día 25 se celebrarase en Monforte unha xornada sobre xestión de residuos sólidos urbanos que organiza conxuntamente o Eixo Atlántico e o Concello de Monforte de Lemos, donde acudirán expertos en xestión de residuos de Euskadi, Cataluña e Portugal, e ao mesmo tempo tamén existirá un representante do Sogama. O obxectivo fundamental desta xornada é analizar experiencias que hoxendía se están poñendo en práctica e que van fundamentalmente dirixidas a reciclar maior cantidade, a facer compost e, polo tanto, a que calquera concello teña posibilidade de reducir o número de toneladas que envía a Sogama e, polo tanto, a forrar ese diñeiro.